Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
L-għana tkallu se salmilkom minn Malta bġabra ta' aħbarijiet. Il-kamp tal-oppożizzjoni Bernard Grech qal li mhux se jħalli frivolitajiet jew ċċaċati jieħdu l-attenzjoni rigward il-battibekki li seħħew fuq Facebook bejn deputati nazzjonalisti Jason Azzopardi u Adrian D'Alia. Għal determinat li għal li dan ma jsefx u kien lest li imur qudiem il-Kunsill Eżekuttiv u jieħu azzjoni. Għal iżdaġġi ippreżentat b'dikjerazzjoni konġunta bejn iż-żewġ deputati. U għalhekk emmen li jkun iktar utli li jappoġġa din id-dikjerazzjoni. Dwar ir-riżultat tal-aħħar survey fejn il-fiduċja fih niżlet 10 punti, sosna li dan il-diżgwit affettwa s-survey tal-Malta Today. Iżda sostna il-kap nazzjonalista din ma kienx biss raġuni. Sostna li l-partit jaħtieġ ikompli jaħdem biex iġib il-bidla u l-għaqda. F'intervista ma' George Vidal Zammit, il-kap nazzjonalista tkellem dwar diversi suġġetti oħrajn, fosthom dwar kontratti pubbliċi. Sostna li iwiegħed li investiga kontratti dubjużi jekk jitla fil-gvern. Il-poplu jixjaqru li jkun jaf fejn qed jintefqu flusu. Lest jerġa' jara kontratti fejn fihom nuqqasijiet għal għatem kontratti li għad iridu jaraw. Il-kritika l-gvern li jrid ineħħi il-Kummissarju dwar l-standards fil-ħajja pubblika, George Hisler. Dr. Grech qal li il-Prem-Ministru ma jridux ikompli fil-kariga. Il-Prem-Ministru kuntent meta jkun jista' jikkontrolla u jattakka meta ma jistax jikkontrolla. Jagħmel l-istess mal-Oppożizzjoni. Dr. Grech qal li meta il-gvern jattakka l-Oppożizzjoni trealizza li hi ta' ostakolu u qed tagħmel id-differenza. Dan li ġara ma' Dr. Hisler. Dwar għawdex għal qabel id-deċiżjoni dwar il-permanent link bejn iż-żewġ gżejjer għandu jsir referendum. Dwar il-hacking ta' sistema tal-IT tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kap Nazzjonalista qal li jidher li ma kien hemm xejn ġdid u l-ultimatum skada. Dwar l-sport għandu jkun hemm iktar iffukar u m'għandux jitqies fl-iskejjel bħala suġġett ekstrakurrikolari. Il-trust rating jew fiduċja tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech niżel kif għedna 10 punti u issa huwa ta' 25.7%. Dan huwa l-għar riżultat tal-Grech minn f'Settembru li għadha u waħa t-mexxija tal-partit. Dan joħroġ mill-aħħar sħariġ tal-ġurnal Malta Today. Il-Partit Nazzjonalista sofra waqa ta' 6 punti fl-appoġġ li huwa appoġġ ta' 30%, l-istess appoġġ li l-partit kellu f'Ottubru li għadda. Mill-aħħar l-oħra trust rating jew fiduċja tal-Prem-Ministru Robert Abena żdied biktar minn 2 punti għal 46.9% l-ogħla minn Settembru l-hawn. Dak li huwa appoġġ għal Partit Laburista issa huwa ta' 44.8%, żieda ta' 3 punti mix-xahar li għadda. Minn dak li joħroġ minn dan l-sħariġ palissa, id-differenza bejn iż-żewġ partiti hija ta' 39,000 vot favur il-Labour. L-sħariġ sar bejn it-2-3 ta' Mejju u l-ġimgħa 7 ta' Mejju. Joħroġ ukoll li l-Partit Laburista jgawdi l-appoġġ fost l-irġiel u n-nisa fl-etajiet kollha u reġjuni kollha tal-pajjiż. Fetajiet tal-votanti Zaza, il-Labour għandu 44.5% kontra 16.7% tal-Partit Nazzjonalista. Fetajiet bejn 16 u 35 sena. L-aħjar riżultati għal-PN huwa f'Għawdex fejn għandu appoġġ ta' 40.7% u n-Northern Harbour bi 38.4%. L-aħjar għal-Labour huwa f'Southern Harbour 54.8% u South East 50.8%. L-ar għal-Labour huwa fil-Western Region b-37.8% u n-Northern Harbour b-39.8%. Il-partit ADPD għandu appoġġ ta' 0.5%. L-ex-chief of staff ta' l-ex-prem-ministru Joseph Muscat kienx Kembri ma darx il-qorti minħabba li qed jingħata kura medika fl-isptar Mater Dei. L-avukat ta' X'Kembri, Dr. Edward Gatt, informa l-qorti li l-klient tiegħu jinsab rikoverat fl-isptar. u li qed jirċievi kura medika minħabba kondizzjoni serja. Huwa informa lill-qorti li x'kembri lanqas l-erba mhu se jkun jista' jattendi. Huwa talab biex missieru għal fjo x'kembri. Ikun eżenti milli jattendi ismih fil-qorti biex ikun jista' jakkumpanja lill-ibnu. Il-qorti preseduta mill il-Maġistrat Donatella Frendo Demek laqet it-talba. Hija qalet li l-każ jista' jkompli u ma kienx hemm bżonn li x'kembri ikun preżenti. It-tlieta kompleti l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra kiċ Kembri fost persuni oħrajn, akkużat bħasieta flus, frodi, iffalsifikar ta' dokumenti u xieda falsa. Flimkien miegħu huma akkużati missieru Alfio, Malkim Sherry u l-kontrollur finanzjarju Robert Zamid. Huma jagħmlu parti mill-grupp ta' 11 persuna akkużati bl-istess reati. Ta' min jgħid li fis-sena 2016 kiċ Kembri kien ingħata kura minħabba kanser fajneħ dan kien żvelat mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Matul is-sessjoni ta' tlieta li ħadet satejn kienu imsejħa numru ta' xhieda l-iktar pulizija uffiċjali mid-dipartimenti tat-taxxa u l-accountancy. L-avukat difensur ta' x'Kembri, Dr. Gatt, żvela li x'Kembri kien l-isptar lill-ġurnalisti barra l-qorti. Għalli rrit jappella lill-kulħadd biex jittrattaw b'dinjità lill-x'Kembri u l-maħbubin tiegħu matul dan iż-żmien diffiċli li għaddejjin bħalissa. Dr. Gatt qal li x'Kembri qed jirċievi l-kura u huwa se jirċievi aġġornamenti tat-testijiet li qed jagħmel. S'issa jinsab f'idejn tajba għal l-avukat tiegħu. L-ex-kellim għal-ġustizja u riforma elettorali tal-Partit Nazzjonalista Carola Aqualina kien mixli fil-qorti b'sewqan perikolus f'inċident li seħħ sentejn ilu. L-inċident seħħ fit 13 ta' Diċembru fil-Marsa b'Junius ta' sentejn ilu fejn Aqualina allegatament rifjuta li jobdi istruzzjonijiet tal-Pulizija waqt is-sewqan. Fil-madwar din il-kustjoni li nġab u ngħata id-dawl mill-preżentatur fuq One TV Carl Stagno Navarra fil-programm Piazza juri il-karozza ta' Aqualina u din vettura li kellha tintuża uffiċjalment e kif instaqet fid-direzzjoni lejn il-Belt Valletta minkejja ordnijiet tal-kontrarju minn żewġ uffiċjali tal-Pulizija fuq il-muturi. Il-każ ta' Aqualina kien aġġornat għal 15 ta' frar tas-sena d-dieħla. F'email il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Gregg, Dr. Aqualina ħabbar ir-reżenja tiegħu mill-irwoli tiegħu fiħdan il-PN biex iżomm fl-għoli l-istandards etiċi u ta' imġiba li huma meħtieġa mill-politiċi. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat għamel l-ibell l-avukat Christine Grima talli dan allega fuq Facebook li Muscat sploda lil Daphne Caruana Galizia. Muscat kitem fuq Facebook li ma tantx jemmen fil-libelli u jemmen fil-libertà tal-espressjoni anke meta din xi darba tkun offensiva, inġusta u skorretta. Joseph Muscat qal li madankollu gidba bħal din ma setax iħallija għaddejja. Sqal li ftit li xejn għamel libelli kemm dawn fil-politika xi 5 fi 15-il sena. Din id-darba imqabżet il-linja u ma setax ma jagħmel xejn. Muscat qal li kif inuċar mill-fatti kollha danu totalment fals. Qal li l-kritika ġusta jew inġusta joqgħod għalija kif joqgħod ukoll għal tagħjir it-tiġbid tal-fatti u l-ispekulazzjonijiet li jedew bihom xi wħud. Dr. Muscat qal li gideb hekk iżda le. Minaħa tiegħu Dr. Grima kiteb fuq Facebook li minkejja li Muscat qal li ma jemmen f'xejn donnu issa reġa' beda jemmen fil-libelli. Dr. Grima semma kif l-aħħar darba li ltaqgħu kien fi ġbid ta' fondi għal ħabib tagħhom tal-iskola u issa qal Dr. Grima se jerġgħu jiltaqgħu l-qorti. Kandidata nazzjonalista għal elezzjoni ġenerali irtirat il-kandidatura tagħha. Tiffany Abela Weġġ kienet se tikkontesta id-disa u l-għaxar distrett għal Partit Nazzjonalista. Iżda rtirat il-kandidatura tagħha minma l-Partit Nazzjonalista ftit ġimgħa ilu wara li ħassita maqtuha mill-partit. Abela Weġġ qalet li sabet bibien magħluqa meta pruvat tressa ideat fuq suġġetti bħal drittijiet tan-nisa u s-saħħa. Grupp ta' madwar 70 immigrant iddaħħal fix-xatt tal-isla it-tlieta f'nofsinhar. Il-grupp kien salvat mill-Forzi Armati ta' Malta. L-immigranti inżammu f'detenzjoni. Aktar investigazzjoni qed issir mill-Pulizija. Berġiena fit minn din ġabra ta' ħbarijiet minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Lenat Kallus isemmilkom minn Malta.
SBS
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 SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.